Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 183. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag, fredag den 5. april, klokken er lige omkring 2 dansk tid. Dagens program, vi skal have ugens mest aktuelle nyheder, blandt andet så er der kommet et inflationstal fra Tyskland, vi får nogle friske salgstal fra Tesla, og så er der men sandt også tækket en ny købsanbefaling ind for på SoFi, den skal vi også høre om. Dagens tema, vi kigger lidt på den her AI-bølge, om det er hype, en boble, eller det faktisk er realistisk. Vi får masses vurdering heraf. Og så skal vi have dagens tre AI-aktier. Hvad er det, Mads?
I dag går vi ind i use cases, så sætter fokus på use cases og får forklaret, hvad er det. Så en masse snak om AI her i del 2.
Og så får vi med sanden besøg af en gammel ven, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Han er med os i dag.
Tror, hvad du har kaldt du ham?
Ja, det kommer senere. Nå, vi skal selvfølgelig lige have en opdatering fra, hvordan det er gået for ham, og hvad han specielt har fokus på, og hvordan han også ser tingene gående fremad. Så det er jo altid en fornøjelse at have Michael med. Det er jo også ved at være et stykke tid, siden vi faktisk har haft en gæst med, Mads, så hvilken en?
Ja, jeg synes virkelig, Michael har en god investering, sådan tese for anden kvartal, og måske der, hvor vi er lige nu, det var i hvert fald noget, der virkelig resonerede hos mig, hvor jeg tænkte, der har han alligevel lige set den, tror jeg.
Vi starter lige med at kigge på indeksniveau. Der har været en lidt sløj uge. S&P'en bakker indtil videre 1,7% down, nede 2,4%. Nasdaq også nede næsten 2%. DAX'en i Tyskland også nede næsten 2%. C25 nede 1,5%. TIO-rente den er i 4,30%. Og olien er stigende igen 86,7. Euro-dollar krydser nogenlunde nu ændret i 1,08. Så Bitcoin faldet fra 70.000 til ca. 66.700. Og Ethereum er i 3200. I runde tal. Ja, lidt skidt ud indtil videre, men der lander jo en jobrapport her om en halv times tid. Den kan for alvor sætte gang i tingene i dag, Mads. Så det kan jo være, at den tegner ugen lidt. Vi havde jo faktisk en rigtig god torsdag i går indtil de sidste handelstimer, hvor lige pludselig så blev frygten for den her jobrapport, der kom i dag. Den tog over for positive markeder. Vi landede i et pænt minus og har så gjort ugen en lille smule mere sur.
Ja, og altså, vi ser de aktier, som har ledet det her bullmarked, de falder lige så stille af en for en. Altså det i løbet af de sidste par måneder, der er nogle af big tech begyndt at falde af en for en. Og så har det været semiconductor, altså mikrochips, de ledende producenter der har trukket det videre. Og nu ser vi altså, at den sektor i hvert fald lige lave det her nøk nedad, hvor man sådan står lidt der og tænker, er det så starten på en korrektion, eller er det bare by the dip? Og det er jo det, vi aldrig ved.
På makrosiden, som jeg nævnte, så kom der inflationstal fra Tyskland, og der var tallet 2,7% i februar. Det faldet til 2,3% i markedet, når man sammenligner med samme måned året før. Kerneinflationen den er faldet fra 3,4% til 3,3% her i marts måned. Og det er jo positivt, og det er jo noget, der peger i retning af i Europa, i hvert fald måske en rentenedsættelse til sommer. Det er jo også det, vi får Michaels bud på i USA. Folk begynder at tale lidt om, at aktiemarkedet er det rigtige prissat. Det går godt i USA, og vi får nok helt det antal rentesænkelser, som der i hvert fald i starten af året var indregnet her, men vi bliver nok også nødt til at have en enkelt eller to i år, Mads, for at holde aktiemarkedet på nogenlunde oven vandet. Tror du ikke det?
Jo, det er, jeg synes, Michael kommer rigtig godt omkring det. Altså, fordi det er sådan på den ene side og på den anden side, og det her med, at når, hvis økonomien er stærk, så er det jo godt, og hvis, så gør det måske ikke så meget, at renten ikke kommer ned. Og på den anden side, hvis økonomien ikke kommer så stærkt ud, så kommer renten ned, og jeg synes, Michael han forklarer det rigtig godt, og så synes jeg, han pinpointer lige præcis, hvor er det så, at der kan være noget at investere i, så markedet måske ikke har priset ind lige nu.
Og jeg synes, du rammer den flot med den her cliffhanger til at få folk til at blive til sidst i udsendelsen, hvor Michaels interviewet med Michael kommer her, så lad os holde den med det. Jeg har lagt mærke til olie og råvarer, der kom med Bloomberg. De har en commodity index, som hedder BCOM, hedder den. Og de tracker så de 24 største eller mest tradede commodities på future-kontrakter. Og de kom ud, og den her simpelthen kravlede i onsdags til det højeste niveau siden november. Og det viser jo også, at de her råvarer er på vej opad, og det er jo den her eskalering med krig i diverse steder i verden, som har gjort det. Og det er måske også der, hvor vi ser nogle af de her investeringer begynde at rende lidt hen af. Det kommer Michael sjovt nok også ind på.
Har du stadigvæk dit oliebet?
Ja, det er ret fedt bet, og så fandt jeg faktisk ud af, at jeg lå faktisk med en pæn del krypto på en wallet, jeg ikke lige havde vidst, jeg havde. Så ja, det har set rigtig godt ud med Oxy. Den er også steget 13% i år indtil videre. Så ja, jeg har faktisk klaret mig pænt i år, til trods for, at jeg selvfølgelig ikke har så mange aktier med. Så var der alligevel lige lidt under hovedpuden der. Så den er selvfølgelig god nok med olie og krypto. Det er en meget, meget mærkelig combo, men ja, det er jo sådan set ligegyldigt. Så længe det virker, kan man sige, så...
Hvad var det for noget krypto, du havde?
Jeg havde Solana og Bitcoin.
Okay. Nej, Solana virker jo virkelig som om, at den begynder at komme igen. Jeg synes, jeg følger ikke kursen, men snakken i markedet er, at Solana ser stærk ud også på use cases.
Hvad var det, hun hed vores? Det var jo hende, vi havde med igen, vores kinesiske amerikaner, som snakkede om Solana i gamle dage. Det var selvfølgelig der, hvor at alt krypto var hypet op, men der havde hun også det, som hendes favoritpick der. Det var, kan jeg huske, var hun vidste virkelig meget om det. Der var altså, hun var virkelig skarp omkring det, så hvad man lige skulle hoppe ind og genhøre det, for lige sådan at vide, hvad der ligger lidt bag Solana, det har min gamle hjerne i hvert fald glemt alt om, men ja, generelt set bare lidt kryptotyr er man jo altid, så man lige ejer det ene eller andet eller det tredje af de her store. Det er lidt hip som hop jo. Mads, lad os komme over og få nogle delivery-nyheder. Dem får du lov at tage dig af, som altid.
Ja, nu til noget helt andet, til udlevering af pizza og så videre. Men ja, der var stærke tal fra Wuba Brothers sidste år. Bundlinjen op med 84%, og de betaler ca. 300 millioner dollars i udbytte til Delivery Hero. Deres omsætning vækster 16%. Wuba Brothers er jo den sydkoreanske delivery virksomhed, som Delivery Hero købte op eller fusionerede med for nogle år tilbage for at slå kræfterne sammen i Asien og især i Sydkorea. Så er Coupang, som er den konkurrerende virksomhed i Sydkorea. Der er tre delivery virksomheder i Sydkorea. Der er Wuba Brothers, og så er der Yogiyo, som er den gamle Delivery Hero forretning, og så er der Coupang Eats, som er den mindste nu, men vokser ret meget. Og Coupang er jo den her e-commerce virksomhed, der egentlig minder meget om Amazon, og JD.com leverer alt muligt i Sydkorea, og har stadigvæk kun en lille del af markedet, en rigtig stærk virksomhed. Men Coupang, de udbyder nu gratis madlevering til de medlemmer, eller til de folk, som er WOW-medlemmer, og det er sådan et Amazon Plus, eller DoorDash Plus, Uber Plus hvor man betaler et månedligt fee, og så får man gratis levering. Og nu kan man altså få mad leveret gratis. Og det er den her forretningsmodel, hvor at man, når man får omsætning ind nogle steder, så kan man måske godt klare at køre med underskud på en anden del af forretningen. vi så Robin Hood komme ud med det her kort her, hvor de giver rigtig meget cashback, hvis man har Robin Hoods guldabonnement. Og Robin Hood tjener måske ikke så meget på nogle dele af det der, men så tjener de nogle mere på de andre dele af det der. Og det er efter min mening helt klart Delivery Heroes sådan svaghed, og jeg er meget i tvivl om, de har lavet sådan strategisk bummert med det, at man har simpelthen fokuseret på at levere pizzaer hele vejen. Man har ikke fået opbygget en digital bank, og man har ikke fået opbygget e-commerce. Man har fået opbygget i nogle regioner D-marts, altså det her quick commerce, og det tror jeg er stærkt. Det er stærkt i Mellemøsten, og jeg tror også, det bliver stærkt i Sydkorea. Men spørgsmålet er, om det er nok til, når nu at en virksomhed som Coupang begynder at rasle med sablen med det her med gratis levering og sådan nogle ting. Delivery Hero har stadigvæk omkring, jeg tror det er 70% markedsandel i Sydkorea, så de er langt den største. De er Uber i Sydkorea, så lige nu er det ikke et problem. Men Delivery Hero som investering er egentlig blevet sådan en, at de tjener bare flere og flere penge, og det ser stærkt ud. Så længe de gør det, så tror jeg, at markedet bliver ved med at reprise den. Og den tog også en rigtig god tur op i går til kurs 33. Det er en fordobling på 2 måneder fra bunden i 16. Så er DoorDash ude at teste en drone i en Wendy's butik i en lille by i Virginia. Og så læste jeg en sjov artikel også om droner, hvor Walmart de tester i Dallas, Fort Worth, og det var altså, det er altså, det kommer virkelig, men de bruger den der hedder Wing. Og så ud på parkeringspladsen foran Walmart, der er sådan en lille indhegnet område, og når så at man på sin mobilapp Walmart bestiller for eksempel æg, man skal have leveret, så bliver der sendt medarbejdere ind i Walmart, der henter æggene, kommer med i sådan en lille papcontainer. Samtidig med det, så letter dronen op og hænger 10 meter op i luften, eller sådan, sænker en line ned, og så går medarbejderen hen og klipser pakken på, og så er der bare take off og afsted, og så har man æg, som bliver hejset ned med den der line, så dronen lander aldrig, og det hele det er sådan automatiseret. Det kommer virkelig. Og så er Talibat, de er blevet en default app på Xiaomi's telefoner i Irak. Og det var sådan, så kom jeg sådan til at tænke på det her med, at de her default apps, det er sådan funktioner, der ligesom ligger i en telefon. Så nu er det blevet en funktion, at man på en Xiaomi-telefon selvfølgelig kan bestille mad. Så ja, next step, det kommer alt det her.
Vi kigger lige lidt på lidt generelle markedsnyheder. Starter lige med Amazon, Wells Fargo, de er ude og pege på Amazon som deres bedste bud på en megacap-aktie, der fortsat vil klare sig godt i 2024. De har 2 grunde til det. Det primære er, at de ser forbedring af deres logistik, der er blevet mere effektivt, og de har fået bedre kapacitet, og det burde så alt andet lige medføre bedre marginer for dem. Og så forventer de også, at deres AWS, som har haft den her øget konkurrence, og som har haft en lille smule svært i 2023, det begynder at gå en lille smule bedre for det. Og det er jo, ja, man, nogle gange så bliver øjnene jo også draget lidt hen af mod de positive artikler på de virksomheder, man selv er en lille smule positiv. Nu er jo så ikke Amazon, jeg har jo så allerede afsløret, men det er jo i hvert fald en af de her virksomheder, som vi taler om mange gange i podcasten, at vi begge to er ret vilde med. Så det er selvfølgelig derfor, man i forvejen måske også en lille smule farvet, men ja, det er jo altid godt at læse, at nogle af dem, som virkelig sidder med og analyserer de her virksomheder hver dag, de kan se noget positivt. Den her 180 US dollar koster den, og det er jo også en af de her aktier, som ikke rigtig er begyndt at falde. Mads, den har jo sådan holdt sig rimelig stabilt og haft et godt 2024 indtil videre.
Den har været meget stærk i år, ja. Og ja, vi har da talt om den en del gange som virkelig en stærk aktie, som kan noget, og som ikke kom så hurtigt op som de andre, og det ser stærkt ud. Men ja, altså hvis vi skal have en korrektion, så kan det også være, at man får mulighed for at købe en lille smule her. Men ja, det kan også være, at den fortsætter op. We don't know.
Så Amazon, nu skal vi over til Apple. De har startet begge to med A, så det er selvfølgelig derfor, man godt kan tillade sig lidt forvirret. Ja, det ligger den rigtig tongue twister. Når de er ude og fyre 600 ansatte i Californien, og det er faktisk deres første sådan lidt større job, afskrivning siden pandemien. De kæmper jo også en lille smule med det, Apple, i øjeblikket, og altså, det er nok ikke, fordi de ikke har råd til at betale de her 600 arbejdere, men ja, det kan også være, at de begynder at se, at der er noget, de kan afvikle en lille smule. Anderledes godt går det for Spotify.
Ja, Spotify tog lige et nyk op i går. De hæver priserne igen. Der er sådan et begreb, der hedder premiumization. Og det handler om, at når man har et godt brand eller et rigtig godt produkt, som forbrugerne bare elsker, man ved lige, hvad man får, så er det rigtig meget værd, og det kan man tage rigtig meget for. Og måske er Spotify ved at være der, ved at have vendt folk til, at man skal have deres udbud, man skal have deres app og deres ting. Det føles rigtig godt, man ved, hvad man får. McDonald's er det samme. Altså, hvis man har en træt sulten familie, man ved, at det virker. Man ved, at alle bliver mætte og tilfredse og sådan noget. Og det vil man måske gerne betale en lille smule mere for. Mathias, du ligner ikke en, der bliver mæt, når du får McDonald's.
Jeg bliver i hvert fald hurtigt sulten igen. Det er lidt som at nappe ud i luften, men ja, man kan jo altid nogle gange lige få lyst til at straffe mavereligionen med en Big Mac. Lad os da bare sige sådan, men ja, vi er alle sammen med, vi ved, hvor du vil hen af. Lad os, ja, men jeg er helt enig, Spotify virker jo bare som den her, altså noget, som burde også være en standard app på diverse telefoner. Altså, der findes godt nok ikke mange unge mennesker nu til dags, som ikke allerede har et Spotify-abonnement, og med playlister og alt muligt af de her algoritmer, som bliver bedre og bedre. Flere og flere podcasts, der kommer ind og ligger på deres, også de her funktioner i forhold til det. Og jeg tror da virkelig også, at de skal hæve prisen rigtig meget, for at folk ikke følger med. Og det er jo selvfølgelig også sådan lidt landebestemt. Nu er jeg jo heldigvis i Indien, så det koster kun omkring 100 kroner om året for mit Spotify-abonnement. Så jeg er jo rigtig glad. Det er Luna ved den gamle Fynbo.
Jeg tror faktisk, det bliver hævet i Indien. Pakistan i hvert fald. Pakistan, er det ikke næsten det samme?
Ja, det er alu, som man siger, ikke kartoffel, men det tror jeg ikke, du skal sige lige umiddelbart, hverken i Indien eller Pakistan, men jeg vil da ikke afvise, at jeg er ret enig. De spiser det samme mad, og de elsker cricket, så Nå, nok om det.
Nej, jeg vil sige, at den der tid også, man bruger, altså når man tænker på, hvor lang tid man i løbet af en måned bruger på Spotify, altså og hvor meget værdi det så har, at det virker med det samme, og at man kan finde det, man gerne vil have, og at oplevelsen er god, det er, at det er altså livskvalitet, Mathias.
Jeg bruger jo, altså hører jo ekstremt mange podcast og musik og de her ting, når man er ude og flyve, og det her, og også det der offline, ikke? Nu er der mange af de her spil, hvis man sidder og gør det på mobilen og alle sådan nogle ting, det kan du ikke rigtig gøre, når du er på en flyver, så det er virkelig smart, at du kan sidde og hente de her ting ned og høre det her, så man både online og offline kan bruge det. Det tror jeg virkelig er en stor fordel til, ja, til folk, så det virker som om, at de bare kører derudad, og lad os se, hvad de finder på i fremtiden. Aktien har i hvert fald gjort det rigtig godt, og ser stærk ud her. I mandags, der kom produktionstal fra Q1 fra Tesla. 386.810 leveringer globalt, og estimatet var 449.080 ifølge Bloomberg. De producerede 433.371 biler, og estimatet var 76, for at være helt præcis. Nu kludede vi rundt i tallene. Men overall, så var det klart dårligere tal, end markedet havde regnet med. Aktien, den faldt også 6% på baggrund af det her.
Ja, og det er, hvad det er. Bilbranchen er en cyklisk industri, og ligesom med chips til bilindustrien og til industrien og så videre, som er cyklisk, eller man kan tage Mærsk, som sejler varer rundt i verden, det er cyklisk, og vi ved sjældent, hvornår at det vender. Der er nogen, der er geniale og siger, jeg tror, det vender nu. Og man kan, når man nu sidder her, Mærsk er faldet så meget, man kan undre sig over, at folk, der købte Mærsk i, jeg ved ikke, hvad den toppede i, et par 20.000, at de ikke kunne se, at det ville da vende. Og nu er bilindustrien i en nedtur, og vi ved principielt ikke, hvor lang tid den varer. Men på et eller andet tidspunkt, så vender den, og så går det opad igen. Og så er der nogen, der vil sige, at jamen, nu vil man aldrig mere købe Tesla, fordi at nu er Tesla, prisen på Tesla faldet så meget, så prisen på ens brugte Tesla er også faldet meget, så nu har man tabt mange penge på ens brugte Tesla. Den gode nyhed, det er, at man kan nu få en ny Tesla rigtig billigt, sådan at det værditab gælder faktisk kun, hvis det er en anden bil, man vil ud og have. Hvis man har en Tesla, så er man egentlig inden for det der. Igen, så den langsigtede Tesla-tese, den handler om, at man er den bedste produktionsvirksomhed, og man kommer til at sparke alle de andre i bund og grund et vist sted ved at kunne producere biler billigere end andre. Og så er det de andre plays der. Så man kan sige, altså det her med tallene og sådan noget, det er jo, hvad det er. Og det er jo, hvad makro sådan, kommer til at byde, som jeg ser det. Som jeg lige så nyhederne, så er BUD også faktisk faldet mere i salgstal, så Tesla igen er nummer et. Så jeg tror, altså cykliske aktier skal man købe, når pessimismen er størst. Og hvornår den er det med Tesla, det ved vi først om et par år. Men
den er ret stor lige nu i hvert fald, kan vi sige, og der kom også ud fra, for de kom også ud med deres tal for markedsandele i Kina. De er faldet fra 10,5% i første kvartal 2023 til omkring 6,7% her i slutningen af fjerde kvartal i 2023. Så også en reduktion der. Det er jo en aktie, som er utrolig sjov og deler vandene utrolig meget. Der var også en, Cathie Woods var ude med target på 2.000 US dollar per Tesla-aktie i onsdags. Og så var der en anden fundmanager, der var ude at sige, at han havde target på 14 US dollars. Og han var ude at sige, at det var et non-growth car company, der vil tjene omkring 1,40 US dollar per aktie i 2024. Så det er jo, hvis man kan sige, hvis man tager gennemsnit af de to, jamen, så ligger vi omkring 1.000, så tror jeg, at der er mange Tesla-investorer, der vil være utroligt tilfredse med gennemsnit af de to her. Jeg synes jo lidt, altså jeg har jo stor respekt for Cathie Woods, det er slet ikke det, men jeg synes jo, hun kommer med nogle helt absurde fremlæggelser en gang imellem, som også gør hendes vurderinger lidt utroværdige. Altså hun var ude og sige også kurs 1600 for Zoom, kan jeg også huske i den vej, og det her, og det er sådan lidt, der er ingen tvivl om, at de er ufatteligt dygtige ved ARK, men det virker også, det er i hvert fald svært som mindre investorer at skulle sige, okay, jeg vil virkelig gerne kaste mange penge efter nogen, som kan sidde at sige sådan nogle vanvittige tal. Det kan jo selvfølgelig sagtens være, hun får ret, men lige pt, så kunne man måske godt køre den lidt mere safe, og så starte med at have et kursmål på 300 eller 400 eller et eller andet, som det virker lidt realistisk at sige 2.000 for en Tesla-aktie nu her inden for de næste 2-3 år. Det virker voldsomt i hvert fald.
Det virker som ren marketing. Altså, hun har ramt den der Tesla rigtig en gang, og så virker det som marketing. Og det vilde, det er, at de har for smal en portefølje. Altså, så de gør det forkert med tech-investering. Så det er virkelig... og så det der med, at hun har de der vilde targets på nogle af hendes virksomheder, det kan du slet ikke administrere i en portefølje og have det på den måde, fordi hvis Tesla så kører i 2.000, så har hun en portefølje på ren Tesla, eller altså, så skal hun gøre nogle ting undervejs og sådan. Så jeg synes, jo mere jeg sådan finder ud af de her ting her, jo mindre synes jeg faktisk, at ARK Invest giver mening i bund og grund. Og så som du siger, det er for vildt at have de der targets der, og så sker der ingenting. Zoom, som bare ikke vækster, altså. Og så at den lige pludselig skulle være så meget værd.
Lad os komme over. Der er et nyt samarbejde arbejde eller opkøb på vej, Mads? Alphabet og HubSpot. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem det?
Jo, Alphabet rygtes at købe HubSpot, og HubSpot er jo den her customer relations virksomhed, altså virksomhed, der kan hjælpe dig med at holde styr på dine kunder. En SaaS-virksomhed, som løser det her i clouden med at optimere salg osv. Og virkelig en veldrevet virksomhed. Og jeg synes, det giver god mening, at Alphabet har en AI-motor og har large language models osv., har også en masse data og har en masse kunden, men de mangler simpelthen forretningsmodeller. Så det giver rigtig meget mening, at man forsøger at købe nogle forretningsmodeller. Og så der er ikke noget officielt endnu, men markedet er begyndt at prise det ind, så må det ikke, at der er noget. Og så er der det her med regulation, om det vil være okay. Men som jeg lige kan se det, så kan jeg måske i virkeligheden ikke se, at der skulle være et problem her. Fordi HubSpot er ikke på nogen måde markedsledende, og Google er ikke i det her marked på den måde. Så jeg synes, det lyder spændende og lyder som den rigtige strategi for Alphabet at få købt nogle forretningsmodeller, som man kan tjene penge på.
Jeg tror helt sikkert også, at du har fat i noget, for jeg kan se, at den er en af de trendende tigger inde på Yahoo Finance i dag, og det plejer den ikke normalt set at være, udover at når der kommer nogle af de her opkøbsrygter i forbindelse med sådan nogle ting her. Det er jo faktisk en aktie, som jeg hørte om fra dig. Du havde den med her på et tidspunkt. Jeg ikke lige husker præcis, hvornår det var, du var inde og omtale den. Så ja, det er jo spændende, at Alphabet ser noget i den her. Vi skal over forbi SoFi, som har fået en tiltrængt købsanbefaling. Det er Needham, en analytiker for Needham, Karen Peterson hedder han. Han har startet med at dække den her aktie og kommer så frem med et price target på 10 US dollars i onsdags. Og der er jo en del af de her, der ikke har, faktisk ligger de fleste analytikere på en neutral i øjeblikket. Nogle af dem, der er fire, der gerne vil købe, der er fire, der gerne vil sælge, og så er der 10, der har en neutral position på den her SoFi-aktie. Men ja, han er ude at være positiv, så det er også en af de aktier, som man kan se et kæmpe potentiale i, men om det lige bliver dem eller ej, det må fremtiden vise. Men det, Kyle Peterson tror i hvert fald, at det er et godt sted at komme ind i SoFi-aktien, og jeg tror også, at den har haft en okay uge, steg i hvert fald på baggrund af den her købsanbefaling 3,5%.
En kommentar, det er, at det lyder som om, at han er en af de første, der er ude at gøre det her. Og jeg tror, at sådan en analytiker gerne vil være på, altså når man er den første, der sådan gør det, at så tror jeg, man er ret sikker på, at der er en opside, reel opside, at det ikke lige sejler sydover, eller kører i grøften, eller sådan et eller andet. Så måske er det... Er det en stærkere nyhed end bare en enkelt analytiker, hvis det lyder?
Skal vi lige forbi Palantir også?
Ja, de hopper på Oracle's cloud. Og det jeg synes er mest spændende, det er egentlig Oracle, at Oracle virkelig har samarbejdet med Nvidia fra starten af og bygget Nvidia AI infrastruktur ind. Noget af det, som kunderne siger om Oracle, det er, at det er vildt svært at bruge, altså man skal programmere og man skal forbruge deres produkter, men man har til gengæld ikke haft den samme ønske som de andre cloud service providers om at være uafhængig af Nvidia og lave sine egne chips og sådan noget. Også der har Oracle simpelthen bare sprunget på for fuld skrald. Og det kan måske blive sådan et forspring i forhold til, at nu vi snakkede om sidste gang, at Amazon ligesom er ved at give op og komme på Nvidia, mere og mere på Nvidia infrastruktur og de andre, at Oracle rent faktisk er godt fremme, og at og Palantir ser måske også noget i at vælge netop den lidt mindre uafhængige, som man kan slå pjallerne sammen med, og fordi man kommer vel også til at konkurrere imod Amazon og Microsoft og så videre, Palantir, i at servicere virksomhederne. Så ja, så et fint lille markerpar.
Er Palantir, er den svær at forstå i forhold til prissætning og de her, eller kan man bare sige, at den stadigvæk er relativt dyr? Det er jo meget den her kontrakt, de har med det amerikanske forsvar, som bare betaler vel bare, hvad de nærmest forlanger af de her. Er det sådan, er den svær prismæssigt at fastsætte, eller hvad er dit take på den nu her? Fordi det er også en af dem her, som hopper meget op. Den startede jo lidt på noget lavere niveauer i år i hvert fald, og så ryger den op, og så falder den fra toppet ud i 26 og ned i kurs 22 nu her, og året startede i 16. Så det er jo sådan en ret eksplosiv fætter i forhold til nogle af de andre i hvert fald.
Ja, altså Jordan ramte den jo i foråret, eller i vinters, der ville han have den i vores E2-portefølje, og så er den steget meget, og da vi sad og kiggede på den i DCF, altså Discounted Cash Flow, og satte nogle forskellige forudsætninger ind, så virker den bare for dyr her, og der var den i 24, så den er for dyr nu i forhold til den vækst, man sådan lige kan se komme, og de marginaler. Men det er også en svær aktie at analysere, fordi at når man kommer til tech-siden og sådan noget, så ser man på sådan en Alex Karp, der er CEO, sådan en slank mand med et professorhår og vild i øjnene og så videre, og så siger han, at vi kan det hele og et eller andet og sådan noget. Så det er sådan svært helt at forstå og modellere teknologien, hvordan det bliver. Vi køber ikke over 20 sådan lige her, før at væksten stiger, og der kommer noget, men de er jo i gang. Det er det, vi har talt om flere gange, at deres onboarding har været for tung. Altså det har været håndholdt, og det her med at få lavet en digital tvilling af en virksomhed, det har været et stort arbejde at tage en virksomhed ind, og der har man nu en AI-platform, som hjælper med til at gøre det arbejde noget hurtigere, så onboarding af nye kunder er blevet nemmere og hurtigere, og nu må vi se, hvad det giver af vækst, men lige for nu virker den for dyr, synes jeg.
Mads, vi skal have dagens tema. Det er den her AI-bølge, som alle, der interesserer sig en lille smule for aktiemarkedet, har fået tudet ørerne fuld af, men ikke desto mindre, så er det jo ekstremt interessant, og det er jo noget, som er relativt svært at forstå 100%, og det er i hvert fald nærmest umuligt at finde ud af, hvor vi skal hen, og hvor vi er henne. Ikke desto mindre, så har du taget den kasket på, der gerne vil udfordre dig selv en lille smule, og i hvert fald lige dele dine tanker omkring det her med, hvor vi er henne, om det er hype, om det er i en decideret gigantisk boble, eller vi faktisk er et fornuftigt sted omkring det her. Så du får ordet, og du giver den bare gas.
Tak, Mathias. Jamen, altså konklusionen først, så er vi i første inning, hvis det er baseball, altså af AI, så, og der er 20-30 år tilbage af den her, så der er ikke noget, der er for dyrt endnu. I hvert fald, hvis man tager de lange briller på, så er spørgsmålet om der er noget, man kan købe billigere i løbet af de næste par år, af det, som er kørt op, og det kan man måske godt mistænke. Men for lige at prøve at sætte nogle billeder på, så i 1915, der blev bilen opfundet, og der var mange, der var sådan, hvad skal vi bruge den til, og hvad kan den egentlig, og så videre. Og så snakker man om, det var godt at investere i bilfabrikker dengang, og det var det også. Men hvis man så ser over de næste 100 år, hvad bilen har betydet for samfundet, altså hvilke forretningsmodeller, der er blevet muliggjort. Vi har kunnet transportere varer frem og tilbage, vi har kunnet bygge fabrikker, fordi vi kunne transportere ting. Vi har kunnet effektivisere landbruget, fordi vi kunne lave traktorer, og vi har kunnet lave transportvirksomheder, så bilen har været en opfindelse, som muliggjorde en hel masse andre virksomheder og industrier og tage fart og skabe vækst i samfundet. Så bilen var bare et redskab, der kunne det der. Og der tror jeg, at man skal se AI som det samme nu. AI er jo ikke bare ChatGPT. AI er automatisering og robotisering, som kommer til at køre. Vi taler om det her med delivery virksomheder. Altså det bliver automatiseret i løbet af de næste 5-10 år. Transportsektoren, der er rigtig meget der, som bliver automatiseret. Der er rigtig meget af det, vi går og gør til dagligt, der bliver automatiseret, og vi snakker om det med Michael også her i interviewet, hvordan, og det der, der skal man tænke på det, at det var ikke bilen i sig selv, men det var det bilen, alle de forretningsmodeller, alle de effektiviseringer, bilen muliggjorde i samfundet, og det er sådan, man skal se AI. Og så er vi sådan lige i starten nu her, og der synes jeg, det er sjovt at sammenligne med 4G-telefoni. Og 4G-telefoni kom sådan frem omkring 2010, og det 4G-telefoni gjorde, det var, at vi fik hurtigere internet på mobilen. Så lige pludselig så kunne vi rent faktisk bruge mobilen som en internet-device. Vi kunne til at starte med, så kunne vi hente billeder og video og sådan nogle ting. Men det her med, at man virkelig har kunne bruge mobilen til noget, det blev en kæmpe stort og fylder sindssygt meget i samfundet. Hold op, hvor vi bruger mobilen meget, både til underholdning, men også til arbejde og praktiske ting, og til at købe ting og bestille ting og sådan nogle ting. Men hvis man nu, dengang 4G-telefoni kom frem, og man så sad og kiggede på sin mobil, og så kunne man lige downloade en video og tænke, hold da op, det gik hurtigt, og hold da op, ja, det her billede, det kom frem hurtigt, og hold da op, det her dokument kunne jeg downloade hurtigt. Hvis man så var blevet spurgt om, hvad bliver killer-appsene? Altså, hvad er det så for nogle forretninger, der kommer ud af det her, så tror jeg, man har svært ved at forestille sig den måde, vi bruger mobilen på i dag. Og bare for at give et eksempel, så en killer-app, der virkelig kom, det var Uber. Altså, Uber virker ikke uden hurtig mobil. Altså, man skal kunne stå og se, hvor taxaen er, og man skal kunne kommunikere hurtigt, og man skal kunne betale over det og sådan nogle ting. Og Uber tjener penge på at vise reklamer og sådan nogle ting. Altså, og sådan er det med AI i dag. Nu er der det her AI, og det er smart, og det kan automatisere sådan noget, men killer-appsene, dem kan vi ikke forestille os. Vi kan simpelthen ikke forestille os de forretningsmodeller, der kommer om 5-10 år, men de kommer. Og det kommer til at have endnu større betydning, eller altså meget, meget større betydning, end 4G-telefoni havde for vores liv. Og når man sådan tænker efter, så har 4G-telefoni godt nok betydet meget, altså for vores måde at leve på, og gjort os meget mere effektive som mennesker. Så det er mit take, at det her, det er kæmpe stort, men at vi kun lige er i starten af det. Og så endte jeg faktisk med at starte et andet sted, end jeg ville, fordi at jeg vil gerne have startet med et rigtig dårligt take på AI, men det kommer lige nu. To af de bedste forfattere af tech-nyhedsbreve i dag, det er en fyr, der hedder Ben Thompson, som skriver Strategy. Det er virkelig godt. Og så Benedict Evans er også virkelig en dygtig fyr, har været ved, jeg kan ikke lige komme på den, en af de store venture-kapitalfonde, og sådan noget, været tech-analytiker i mange år. Men Benedict, han sad i et interview med Ben Thompson, så sagde han, at AI her, han kan ikke sådan lige helt se det, og så sammenligner han med et Excel-ark, hvor at hvis man havde fået vist Excel-ark lige dengang det kom frem, så alle revisorer, de var bare sådan, wow, det er fedt det her, den skal vi have, det er skide godt. Men alle andre mennesker, de vil tænke, den bruger jeg ikke. Altså, den er meget smart, og jeg kan godt se, at nogle andre vil bruge den, men jeg bruger den ikke. Og det var sådan, de sad og snakkede om AI, men det de snakkede om, det var ChatGPT. Og ChatGPT, jo, altså, jeg bruger den en lille smule, jeg tror, mange mennesker bruger den en lille smule, og hvad bliver der af forretning af? Det er ikke sikkert, det bliver så meget, men det er robotter, og det er automatisering, som virkelig, virkelig kommer til at ændre det her, og derfor så er det kæmpe, kæmpe stort.
Nu siger du det her med ChatGPT, det er jo nok det, som langt de fleste, hvis du spørger menig mand, vil tænke AI, hvad er det? Jamen, det er den her ChatGPT. Nu kan man jo sige, at alt fra medicinalindustrien til automatisering af operationer og alle de her ting, for sådan at gøre det mere konkret, der vil jo helt sikkert også ske den her udvikling med det. Men vi er jo også stadigvæk meget begrænset som mennesker. Vi ved selvfølgelig exceptionelt mange ting og sådan nogle, men at implementere nye ting, der er det vel der måske mest begrænsning er, både i forhold til at komme hen til at bruge AI'en rigtigt til dem, som virkelig sidder og nørder med det, men også menige mænd, skråstreg kvinder, som skal implementere det her. Fordi der er jo ingen tvivl om, hvis man lige satte sig en halv time og læste om, hvordan man skal bruge ChatGPT, så vil man nok allerede stoppe med at google fordi så vil man lige kunne tale til den, eller lige have appen åben, eller et eller andet, og så lige spørge tingene, alt det, som vi sidder og googler i dag. Men der er vi bare ikke nået til, fordi vi er lidt langsomme om at implementere nye ting, lidt ligesom at vi har talt om også det her med delivery i Danmark, fordi det stadigvæk ikke er så stor en del, og det er så dyrt, og de her ting, hvor jeg sidder ude i Indien, og vi laver ikke andet end at bestille alle grønvarer. Vi har ikke været i et supermarked i mange år, som jeg også har sagt. Så det her med omstilling, modstand mod forandring, som det vil meget fint hedder, det er vel det, som er den måske den største begrænsning i forhold til det her AI.
Ja, men der vil i hvert fald være nogen, der siger nej, og nogen, der ikke vil, og også nogle virksomheder, som måske synes, at det vil godt nok være uheldigt, fordi så ryger deres forretningsmodel. Men jeg tror også bare meget af det kommer til at ske uden for os, altså hvor vi ikke behøver at gøre det. Vi får bare nogle smartere services. Når du bestiller mad på nettet, at så behøver du måske ikke at bestille det mere, fordi den ved godt, hvad du vil have at spise, og den laver bare, altså ligesom Spotify, så kan du lave en playliste. Altså hvorfor ikke bare have det i køleskabet, at den sørger for, at du får noget varieret, som du kan lide, og sådan nogle ting, men det kræver, at den kender dig, og det kommer den til. Så alle de her forretningsmodeller, det er egentlig derfor, jeg synes, det der med at tænke på 4G-nettet, dengang vi sad og kunne downloade en film hurtigt, og så tænke, men hvad skal det bruges til? Og hold da op, hvor kom det til at kunne bruges til vildt meget forskelligt. Og den kommer også med AI, tænker jeg, ned ad vejen. Jeg vil også lige tage AI-infrastruktur, fordi det er, altså chipsektoren, det kører så meget op nu her. Og jeg tror, at hvis man sådan, når man kigger i chipsektoren, så skal man begynde at kigge mod, at det, der kommer til at fylde det næste år, det bliver, at vi skifter til PC, eller vi skifter til Edge'en. Nu har det været datacenter og det her med at træne modeller osv., og nu begynder AI at komme ud i PC'erne og i smartphones og i det, vi har derude på Edge'en. Og det kommer til at afspejle sig i chipsektoren. Og der kan man kigge mod PC-industrien og mod memory, især Micron, mener jeg, er et rigtig godt valg lige nu, indtil at SK Hynix kommer med noget, der er federe. Så er det ikke sikkert, at det er det gode valg mere. Men det ser stærkt ud nu, mobilindustrien, og der kan man jo tænke Qualcomm, som leverer alle chipsene til mobilindustrien i dag. Der skal meget mere memory, der skal meget mere compute ud i mobiltelefonerne. Fremadrettet Broadcom er også et godt bud i den retning. Og så er spørgsmålet om den første bølge her, der handler om datacentrene, om den er, der er vi i hvert fald mere forsigtige nu med hensyn til om den er kørt op. Og så er der ARM og Nvidia, som mange vil sige er dyre i dag, men de leverer de to store softwareplatforme til de næste 20-30 år, så det er også nogle aktier, der er fine at købe på dipsene i hvert fald, synes jeg.
Vi kan lige nå en frisk non-farm payroll. Det gik simpelthen bedre. 300.000 job blev der tilføjet i marts måned, meget, meget mere end de 200.000, der var estimeret. Arbejdsløsheden den faldt til 3,8% fra 3,9% i februar. Det bør alt andet lige, nu skal man passe på at sige, at jinx den her, men det bør alt andet lige kunne give en positiv fredag. Futures handler er også en lille smule oppe. Vi er op 0,4 i skrivende stund på Nasdaq'en. Så ja, vi håber, vi kan lukke en uge, lidt skidt uge af på positiv maner med den her stærke, meget, meget stærke jobrapport, som lige er tækket ind her.
At det bare bliver ved. Det er bare et tog, der bare bliver ved og ved og ved.
Det er bare bullet train, der bare bliver bare skovlet godt med kul ind i styrbord, og så bliver der bare trumlet igennem i USA i øjeblikket. Det er stærkt.
Og det taler jo rigtig godt over i Michaels tese, den her, som jeg har teaset for nogle gange. Jeg hører det spændende interview med Michael Friis her.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Trumpedur, ven af programmet og ikke mindst aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Michael Friis Jørgensen, velkommen til, gammel dreng. Tak, fordi du gider være med. Det er jo et stykke tid siden, at du har været med, og vi vil jo forfærdelig gerne lige have en status fra, hvordan det er gået med dig, og selvfølgelig også, hvordan du ser tingene gående fremad.
Jamen, det er altid en fornøjelse.
Lad os lige starte ved... Nå, hvad siger du? Kom bare, Michael.
Jamen altså, du ved, hvis man ligesom skal resumere Q1, eller hvad som vi nu er på her, ikke? Jamen, så kan vi bare sige, at forventningerne om, at renterne skulle sænkes af centralbankerne, det har du jo lært, siden du gik ud i barnsben og trådte din første barnesko i en finansfunktion, at så skal du bare købe alt med risiko. Altså, jo mere risiko, jo bedre. Og det er jo det, der har symboliseret Q1, og der har der været nogle sten på vejen, ikke? Og de begynder at blive lidt større og større, de der bump på vejen på, om det nu her også er rigtigt herhen i slutningen af første kvartal. Men så overordnet set Q1, alt med risiko, jo højere risiko, jo bedre. Det er jo sådan set det, der sådan har symboliseret første kvartal. Og så har vi nok egentlig igen endnu en gang alle os sortsynede blevet overrasket over, hvor stærkt økonomien løber, især i USA, ikke? Og tingene begynder måske at vende rundt, så alle, du ved, os der siger, nu må den recession snart komme, ikke? Jamen, altså, vi kan endnu en gang lægge os ned. Så det har jo været et Goldilocks-marked, du ved. Det har det været siden oktober, og det fortsatte jo ind i første kvartal. Anden, jeg vil sige, marts, der begyndte at ske lidt ændringer.
Det er vel så noget med, altså, når der skal ske ændring af aktiekursen, så skal der jo ske en ændring i opfattelsen. Og hvad var det sådan, der skete der i efteråret? Hvorfor, altså, hvad var det der vendte det op og gav det her? Fordi så har der jo været et bullmarked i løbet af november og december og januar og februar, som jeg lige husker det. Sådan, hvad vendte det? Og så også det der med USA's økonomi, at den bliver ved med at være så stærk. Ja.
Jamen altså, hvad vendte det? Det var jo, at der blev vi fuldstændig overbevist om, at vi var færdige med andre, og vi skulle tage nedad, og så kunne vi jo skrue endnu op for, hvor mange det skulle være, og hvor hurtigt de skulle komme, ikke? Og det løb jo hele oktober, november, december. I januar, så måtte vi sådan strække det lidt, men det er ligegyldigt, fordi de kom februar, og strække våben lidt mere. Så det var det, der vendte markedet, og dermed vælte man jo også, hvor meget man er villig til at prissætte tech med. Så kan vi jo gå ind i de enkelte sektorer, nu er du jo meget tech-investor, og det er jo det, du har snakket om i hele 2023, at væksten vendte tilbage, men indtjeningen vendte jo endnu højere grad tilbage, ikke? Fordi de havde sparet sig til de her ting, ikke? Så du ved. Så den faktor fik jo endnu mere fart ind i den her periode, ikke? Men det var jo meget af de her multipler, du ved. Altså, hvad vi er villige til at betale, fordi at det er vi villige til at hæve, når vi er helt sikre på, at rentesænkningen er kommet. Og de er jo ikke kommet endnu, men i de finansielle konditioner, altså det her fancy ord for, hvordan det er, så er de jo fuldstændig indpriset. Altså, du ved, det er billigt at låne penge igen, selvom man er høj risikant og de her ting, ikke? Så du ved, det er jo det, jeg tror, det var det, der var vendepunktet, og det vi er fortsat med at køre på.
Ja, det snakker vi lidt om lidt senere. De er nemlig ikke kommet, de her rentesænkninger, og nu er der jo i hvert fald måske en god chance for, at de måske slet ikke kommer. Den skal vi selvfølgelig også lige have syn på. Men lad os lige starte, eller lige blive Q1 en gang, fordi hvor har dit fokus været henne? Hvad har I ligget og købt op? Hvad har du selv ligget og købt? Og har du været rigtigt positioneret?
Altså, du ved, ja og nej. Jeg har især været fedme-positioneret, ikke? Og det har jo været rigtigt nok. Så har jeg været lidt mindre tech-positioneret, og det har jeg egentlig været ud fra en betragtning af, at jeg forventede, at jeg har nok lagt lidt til, du ved, fra starten over, at det kunne være, at markedet gerne ville have de her rentesænkninger, og det kunne være, at vi kunne løbe med på den, men jeg kunne sådan fundamentalt set ikke rigtig være med på dem. Og derfor var jeg sådan lidt for lav tech, og det vil sige, det var jo en fejl, tydeligvis. Og nu har regnskaberne jo også været fine. Så er jeg nok gået lidt for tidligt ind i nogle lidt mere cykliske aktier, ikke? Altså, du ved, så jeg ligger sådan nogenlunde på markedsafkastet. Fedmedelen har jo været eksplosiv. Jeg har manglet tech, og så har jeg været sådan lige en postgang for tidlig med at gå ind i sådan lidt mere gammel, kedelig industri, cykliske aktier, du ved, med lav multipel. Men her inde i april, der her i slutningen af marts, er de så begyndt at virke, ikke? Som så har fået løftet mig lidt. Men ja, jeg har været for mistroisk med de høje prissætninger på tech. Det har kostet mig en lille bitte smule her, faktisk næsten siden, at Jeg begyndte at skære kraftigt ned i dem i december, og det var en postgang for tidligt.
Man må sige, at den her AI-historie har jo virkelig, virkelig været stærk, og den tror jeg også er stærk på den lange bane. Jeg er meget på din galej også med prissætningen nu her i alt det, som er løbet op, at kan vise dem ikke, man får en mulighed for at købe lidt på et eller andet tidspunkt til en god pris. Jeg er lige nysgerrig på, hvad er det cyklist, du sådan har nippet til, og måske, selvom det er lidt for tidligt, så tror jeg, mange vil synes, det er super spændende at høre, hvor dit hoved er med det, og hvorfor at du nipper til cyklisk nu?
Jamen det er fordi, at nu tror jeg, at vi skifter fra, at det er forventningerne om, at renterne bare skal nedad, til at det er væksten, der tager over. Ikke? Altså du ved, hvis vi skal have en positiv aktiecase herfra, så tror jeg, det er vækstforventningerne, der skal tage over fra, at vi bare skal have renter ned. Ikke? Altså, de to ting, de modstrider jo lidt mod hinanden. Ikke? Vi kan måske godt få lidt af den ene del, men det er vækstbilledet, og det er den her. Og du spurgte jo lidt, hvad fanden er det, USA gør så godt? Og det er jo, det korte svar, det er immigration. Og hvad er så en trussel mod det? Altså, at arbejdsløsheden er ikke, selvom vi har haft et skide godt jobmarked, som skubber en masse nye penge ud i systemet, så har vi jo ikke haft en stigende arbejdsløshed. Og det er immigration, der er begyndt at virke for amerikanerne. Problemet er, at de har to ting, de gerne fokuserer på i valget. Inflation og immigration. Og de vil gerne have begge dele ned. De kan ikke få begge dele ned. Så det er altså lidt et problem hen imod det her mirakel i USA, det kan fortsætte. Nå, det var så lidt om, hvad det er. Men hvis du kigger på, så er det den cykliske dele af økonomien, der er begyndt at accelerere, hvor servicedelen, du ved, den har bare fastholdt et højt niveau. Og det er det, der hedder de grønne skud. Altså, det er ikke en blændende økonomi, men det er de grønne skud. Og som investor, så skal man altså være der, når man begynder at se de grønne skud. Det er jo lidt ligesom i begynder at se, at de skifter forretningsmodeller og sådan ting. Der har du ikke set i de første par kvartaler, men du er nødt til at være der og have troen på, at de grønne skud, det er det, der fortsætter. Så det er det. Jamen, hvad er jeg begyndt at købe? Jamen, jeg er begyndt at købe industriaktier, altså sådan noget som Danske Skov, Mærsk, absolut en stor fejl, fordi ja, de er allermest eksponeret mod det, men containermarkedet var så meget mere forfærdeligt på udbud. Jeg så dataene, før jeg købte den. Jeg tænkte bare, at det går nok, og det skal man en gang imellem. Så jeg købte Siemens og nogle store amerikanske industriselskaber osv. Så den måde igennem. Så jeg begyndte også at... Der er noget i den her, du ved, tema, hvor hvis de alligevel vælger at sænke renterne, og økonomien buller det ud af, så kan det faktisk godt være, at markedet bliver relativt nervøs for, om inflationen vil genaccelerere. Det er jo... Der er råvarer stærkt, så du ved, jeg begyndte at købe lidt olieaktier, så jeg har købt lidt Blue Nord, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af at købe olie, men det er en spændende case, hvor de får tyrefeltet, et enormt cashflow. Når vi egentlig er allermest sensitive til gaspriserne i Europa og oliepriserne, hvis de er høje, ikke? Og det er jo, altså, ukrainerne er jo begyndt at se ud til at få ud af at flyve droner ind og smadre den russiske gasinfrastruktur. Altså, det er... Det må jeg vel næsten godt håbe på, for vi holder med dem, ikke? Så der har jeg taget sådan et eksponering. Så det er ikke et felt, jeg elsker, fordi det her, det er ikke en strukturel vækst, ligesom det her, vi godt kan lide. Noget, der er det næste til 15 år, noget, der er ligegyldigt på cyklen. De her aktier er nogen, du skal holde øje med. De er gode, når de er billige, og tingene kører opad. Men man kan ikke ligge med dem de næste 10 år. Nogle af dem kan man måske, nogle af Siemens og sådan noget i automatiseringsbølgen, som jeg har. Men det er også derfor, at jeg har ikke en skide god kendskab for den, fordi vi skal bruge dem de her en gang hver 6. 7. år. Ikke? Så gider jeg ikke at bruge mit liv på at sætte mig ind i dem, og så kun have en god viden hver 6. 7. år. Men der er noget, der tyder på, at man måske godt kunne kigge den her lidt kedelige vej. Så det er noget af de ting, jeg ligesom er begyndt at begynde på i Q1. Og noget af det var for tidligt, fordi andre ting fortsætter med at køre stærkt. Og jeg er jo heller ikke den, der siger, at AI-bølgen er over. Altså, du ved, det er der aldrig nogen, der ved. Så dyr er den heller ikke. Altså, Goldman var jo lige ved at sige, vi har jo set vækstforventningerne for hele tech-sektoren flytte sig fra 9-12% langsigtet. Og det er sådan set bare det, der er blevet priset ind. Altså, og vi er absolut ikke i boble-territorium. Ikke? Det er jo 20% langsigtede vækstforventninger, altså sådan noget som tech-sektoren, som var der. Så vi er jo ikke i boble-territorium nu, så det kan jo sagtens køre videre. Men altså, jeg tænker, at hvis man måske har lidt af hvert nu, frem for kun en indtægt, det tror jeg måske kunne være en god idé.
Det er meget sjovt, inden for tech og inden for vores portefølje, der er noget af det, vi også nipper lidt til, det er de her ST Microelectronics og ON Semiconductor og sådan noget, de her, der laver chip til industrien, og de er jo stadigvæk sådan på vej nedad og sådan noget, men det er jo også, altså, ja, altså når det engang vender, så er det jo interessant at begynde at kigge lidt på. Hvad med grøn energi, ligesom den sidste ting til Q1 og sådan noget, grøn omstilling og sådan noget, hvor er den case henne?
Jamen, det har stadigvæk været frygtelig, ikke? Altså, det fortsætter med at være frygtelig. Altså, fordi at jeg tror, at selvom vi har forventninger om renteforventninger og har købt på det, det er bare det, jeg siger, det vi lærte i barneskolen, når du trådte ind i en bank, det var, når de sænker renterne og har taler om det, så skal du bare købe alt risikofyldt. Men renterne er jo ikke kommet voldsomt ned, og det er jo det sidste, de rigtig sådan mangler. Jeg synes, der begynder at være nogle dele af den grønne sektor, der kører godt, og vi har jo set GE udskille det her, og nye grønne selskaber, det kører rigtig. Dem der inden for elektrificering, NKT og så videre, vind og nogle af alle de andre, de har altså lidt problemer stadigvæk med de høje renter, de har svært ved at tjene penge, så de har handlet efter. Jeg tror stadigvæk, vi er et år, hvor du skal være lidt specifik i dine investeringer inden for den grønne energi. Jeg er ikke helt sikker på, at den bare bliver sådan en all boats lift. Og der tror jeg, elektrificeringen, altså sådan noget som Siemens Energy, det her nye GE-selskab, NKT og sådan nogle ting. Altså, Tesla? Ja, jamen, det er det jo. Altså, ud fra at batterikapacitet, nej, du kan sige, skulle vi finde en silver lining i de der leveringstal, så var det vel, at hans batteristories, det begynder at tårne op, at det er bare stadig en lille forretning, del af forretningen. Så det er da, jeg er da enig. Du kan godt kalde det en storage-aktie, den der, og vi begynder jo at se virkelig storage-kapacitet begynder at komme på banerne derude. Ikke? Det er bare stadigvæk en for lille del af Tesla til, jeg tror, at du skal prøve at pushe historien og modvirke de andre ting. Så det er, der tror jeg, at du skal være. Og jeg kan ikke forstå, hvis vi ikke i løbet af 2024 ikke begynder ved at handle den generelle grønne energi en lille bitte smule mere op, men jeg er sgu ikke helt sikker. Så jeg tror, at det skal være inden for den type af aktier, du skal lægge, altså det her elektrificeringssegment meget, meget specifikt, og måske nogle soludviklere, fordi at Kina jo oversvømmer markedet billige produkter, der er indenfor. Ikke nogen, der producerer eller noget som helst, men bare folk, der udvikler solparker.
Men vi er vel også lidt stadigvæk ude i den her, at det ikke er effektivt nok. Altså det er rigtig dyrt at sætte op, og det producerer ikke andet end den mere kapacitet, som vi forbruger. Så det er jo lidt der, hvor vi er i øjeblikket, når man snakker om det her. Det er jo det, som Mads og jeg snakker om lidt nu med på, at Mads har Tesla, det er ikke det, vi skal tale om. Men i øjeblikket er der et kæmpe overudbud af EV-biler også, og så skal man selvfølgelig tro på en anden del af forretningen, hvis man skal investere i det her, for ellers så har man jo tabt. Og det har jo lidt været casen med grøn energi for nogle år siden, der politikerne sagde, at det hele skal være grønt, der kom alle penge den vej, så fandt man ud af, ej, men det dækker egentlig kun det mere forbrug, vi har på kloden, og det er ikke super effektivt, og så kan man måske også sætte spørgsmålstegn ved produktion af en vindmølle, transport af en vindmølle, skulle ship den til USA og alt muligt, hvad det koster. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, om er noget, men det, jeg kan i hvert fald gøre mig klog nok til at sige, at det ikke er super effektivt endnu, så forskningen går selvfølgelig derhen af, men det skal man jo bare lige have med som investorer, at vi har ikke et vanvittigt godt produkt PT.
Nej, vi har ikke fundet ud af det på den lange bane. Jeg vil dog sige, at vind, der begynder marginerne altså at komme op, så det er et sted, man godt kunne kigge. Nu er det noget af det bedste, at sige lige fået et dyk, men faktisk mange af de andre vindproducenter har klaret sig rigtig, rigtig godt. Vestas fik det på det her kvartalsmæssigt. Altså indtjening begynder at komme op. Men nej, altså du ved, der skrives jo, altså du behøver ikke, altså der skrives så mange rapporter om, hvor meget mere vi skal have udviklet, hvis vi virkelig skal have omstillet vores. Og det er også derfor, elektrificering, det er jo den sikre del. Det at elektrificere hele verden, ikke? Altså, du ved, det er jo stedet, der skal, altså alene bare på datacenterne, ikke? Altså hvis det er en AI-verden, vi skal have, det er jo det sikre sted lige nu at spille den første del af den grønne omstilling i min. Og det er nok her, jeg stadigvæk tror, man bør spille den i 24, hvis renterne ikke skal voldsomt ned, og det ligger jeg jo nok ikke til, de skal.
Nu ser du det selv. Nu prøver vi lige at zoome lidt ind på Q2. Aktiemæssigt, du har snakket lidt mere cyklisk, lidt mere tung industri, lidt mere de her ting. Når du så snakker om de her rentesænkninger, hvor er vi med det? Har vi lidt i posen? Har vi en enkelt? Har vi to? Har vi tre? Har vi fire ifølge dig? Og hvad har du sådan ellers af andre fokuspunkter for? Ja, lad os bare tage Q2 til at starte med. Det er lidt mere overskueligt.
Jamen altså, jeg har jo fokuspunkterne på, at aktiemarkedet, det skal jo holdes i, at væksten ikke må ikke accelerere for meget, sådan vi stadigvæk kan holde den her forhåbning om, vi får den her enkelt. Altså nu er jeg jo blevet belært, jeg ved faktisk ikke, hvor Johan Vester fandt, at de skulle citere mig, for jeg ikke tror på nogen rentesænkning. Men jeg synes, det er fair nok, at der er nogen, der kaster den op. Nu er jeg blevet belært af alle makroøkonomer og talermodeller, som er den model, der ligesom forudsiger, at det kommer til sommer. Altså de kan godt, men de begår muligvis også en fejl. Så Ja, jeg tror, vi får en til sommer. Vi får i hvert fald vi får flere inden for Europa, ikke? Fordi vi er det syge barn i verden, ikke? På vækstsiden. Ikke? Måske begynder det at blive lidt bedre, hvis Kina kommer lidt op, og vi kan begynde at samarbejde en lille bitte smule bedre der. Så der er for mange, der fortæller mig, og jeg kan også godt regne de der talemodeller. Jeg har jo sådan gået i skole på et eller andet tidspunkt, at vi får nok en til sommer. Jeg synes, det er relevant at diskutere om markedet, som faktisk kommer til at reagere på den på de lange. Nu ved jeg ikke, om det bliver for nørdet her. De korte renter, den styrer centralbankerne. Når de sætter det der, så falder de. De lange renter, de er bestemt af, hvis de tror, de begår en fejl, og inflationen jo faktisk forbliver på 3, fordi de gør det, jamen, så skal de lange renter ikke ned. Og aktier, hvad de sættes på de lange renter, og ikke på de korte renter. Altså, det er jo forskellen mellem, hvad du kan få herovre i de lange og de her ting. Så du ved, jeg kan simpelthen ikke se, at vi vil stadigvæk fokusere en helvede masse på det, men hvis du skal have afkast og de positive overraskelser, så må det komme fra den her vækstacceleration. Ikke? Og det tror jeg, det er en forårsting. Og hvis vi så går ind i slutsommeren, jamen, så bliver det jo valgår, og så bliver det bare svært at finde afkast, og volatiliteten bliver høj, og så skal vi afholde det fucking præsidentvalg, og så næsten uanset, hvem det bliver, så stiger markedet derefter igen. Ikke? Så det er sådan lidt det billede, jeg kigger ind i. Jeg tror simpelthen, hvis afkastet de skal findes i anden kvartal, så skal de findes i, at vi finder dem, som nyder gavn af, at væksten bliver ved med at overraske os. Og det vil holde renterne i lidt mere i æve. Og derfor tror jeg, at du kan begynde at lede lidt efter det, der er lidt billigt. Ikke? Fordi det er jo noget af det, der har det godt, du ved, når væksten den er høj. Så det vil være mit bud på, at det er det foråret, man bør begynde at kigge en lille smule på.
Michael, må jeg lige høre, vil de sige, at det du tænker, det er, at realøkonomien nok er stærkere, end man måske tænker? Ja. Så der bliver ikke så meget på prissætningen, men der vil være en række virksomheder, som rent faktisk kommer til at klare sig bedre, fordi at realøkonomien faktisk bare har det bedre, end man tænker.
Ja, og lad os tage det sådan her. Du kan overhovedet ikke se de indtjeningsestimaterne endnu, men det er jo, altså lad os tage det med tech-sektoren, ikke? Den begyndte jo, altså det var jo længe før den vendte rundt, der begyndte indtjeningsforventninger at komme op på det her AI, og nu begynder den jo sådan nogenlunde at leve op til den. Vi er begge to nok enige om, at de nok lige kom en postgang for højt op, eller så vil man kalde det en boble, men måske er forventningerne lige kom en lille gang for hurtigt op. Det går jo lynhurtigt. Så prøv at tage sådan nogle industriselskaber, du ved, som har flad indtjeningsvækst der. Vi ser jo lige pludselig buller afsted, og det der med en operationel gik, når du sætter gang i en fabrik, altså nu prøver jeg lige at simplificere det. Analytikerne, de har overhovedet ikke røget på deres estimater endnu. De kan lige pludselig hæve dem 20%, ikke? Lidt ligesom det, der også er sket i tech-sektoren, ikke? Og de langsigtede forventninger, og dermed også multiplen, man er villig til at måle. Det kan du overhovedet ikke se i verden nu, fordi analytikerne, det er jo det, der hedder estimater, de der forventninger osv., det er jo soft lacking. Altså analytikerne, de kommer ud af starthullet, når det begynder at se det. Ikke? Og det er det, der bærer markedet lige nu. Det er det, der siger, kunne vi lige pludselig se en indtjeningseksplosion i nogle af de her typer af det her på 2030? Altså, du ved, og det er det, jeg tror, markedet kommer til at jagte, den historiefortælling, og det kan faktisk godt ske, fordi det er jo med en meget, meget stor gearingseffekt af den økonomiske vækst, der kommer op, at lige pludselig så kan nogle af de her sektorer jo lige pludselig begynde virkelig at løfte deres indtjeningsforventninger, for de er sindssygt presset efter 1,5 år, hvor industrien jo overhovedet ikke har produceret nogen form for vækst. Så ja, det er det.
Nu har vi jo set lidt den her oliepris, som er stigende. Vi ser også både den her stigende krise i Mellemøsten med krig og de her ting med Israel, der fortsat bomber løs, og de andre, der kæmper lidt imod. Så har vi set Ukraine være inde også og forstyrre olieproduktionen i Rusland og de her. Den her høje oliepris, den kan jo også godt være noget af det, som sætter gang i de her manglende rentenedsættelser. Der kommer måske lige et nyt X ind i den her ligning, som hedder en stærk amerikansk økonomi, et præsidentvalg, og så den her oliepris, som måske efterhånden snart begynder at gøre lidt ondt på forbrugerne. Hvor ser du den her oliepris hen? Fordi der er jo ikke de her bedste råvareanalytikere, som jeg fulgte i hvert fald, de sagde jo allerede ind i Q4, jamen den her oliepris i forhold til, hvad der er i gang af unoder i de forskellige steder, så er den simpelthen for alt for langt nede, og, ja. Og nu begynder vi så at se det her i slutningen af Q1, og den virkelig, virkelig stiger meget. Aktiemarkedet er som altid en lille smule langsom, i hvert fald med nogle ting. Er det noget, der kan sætte en sten i skoene på det generelle marked, eller hvad tænker du om det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at en oliepris over 100, så begynder det generelle marked at bemærke det, og det er jo fordi, at det tager lang tid før olieprisen overvælter sig i inflationen, men vi ved jo sådan set godt, at der er den effekt, at når du ved, det bliver lidt dyrere og dyre korn på markedet, så bliver brød en lille smule dyrere, men det var derfor, man piller energipriserne ud og kigger på, du ved, core inflation og så videre. Men man ved jo godt, den har den faktor. Så ja, det er noget, det er nok den største. Det er til sandsynligvis grunden til, at Fed endnu ikke har sænket det, selvom du ved, de kunne tage en safety cut. Det er jo den her geopolitiske risici, risiko, der er derude, og olieprisen skal komme over 100. Men anden sidder jeg selv til, ja, jeg har jo købt en af mine første sort energiaktier rigtig længe, ikke? Måske sådan lidt en speciel case med det der Blue Nord, så du ved, at jeg synes også, der er andre ting, der kan drive den, end bare de nuværende priser. Ja, og så hvad nu det hedder, så jamen, jeg frygter faktisk ikke en pris over 100, fordi så skal vi se en eskalering, altså yderligere det her, ikke? Fordi det, man også skal være opmærksom på lige nu, hvis man så begynder at rende efter at investere i en her, det er jo, at de lange positioner ind i olie, de er jo de højeste i 2,5 år. Altså det vil sige, folk har jo længe positioneret med det her. Og hvorfor var det så, at alle folk sagde, og det så ikke udspillede sig i Q1? Det var jo, at vi havde et overudbud af olie i Q1, som man allerede kunne se var forsvundet, hvis man holder sin produktionsskæring i Q2, så man har egentlig været rimelig præcis på at forudsige oliemarkedet. Men så er der jo den her funktion, at man skal se syn for sagen. Jeg tror faktisk ikke, vi skal over 100, så du ved, jeg ser det ikke. Jeg ser det som en risikofaktor, og noget, man skal virkelig holde øje med over 100, så tror jeg, det begynder at gøre rundt på det generelle aktiemarked. Men jeg tror faktisk ikke, det kommer derop over. Men det betyder måske ikke, at du ikke godt kan tage lidt investeringer, der egentlig ikke er, altså fordi at energiselskaberne, de tager også rigtig lang tid om at sige, hold da kæft, det bliver sgu da måske lidt ved i de her høje niveauer. Ikke? Altså, der er stadigvæk lidt at hente der. Så det er sådan lidt mine tanker omkring olien. Og olieprisen på nuværende niveau, jamen, den kommer nok ikke alene til at afspore, at vi stadigvæk godt kan få rentesænkninger, fordi der er for lang tid før, det får effekt på inflationen.
Jeg synes, den historie der med de der legacy firmaer, der ligesom ikke rigtig er blevet også købt op nu her, hvor at det, man har fokuseret på, det er, at nu skal renten op, og så skal vi tilbage til risiko og vækst og alt det der, som du siger. Måske er der nogle juveler. Der er sådan et par sjove historier fra tech-sektoren, blandt andet den her super microcomputer, som var sådan en super legacy motherboard virksomhed, og lige pludselig så kommer AI, og så skal jeg da lige hilse at sige. Og så en anden sådan frisk, det er jo Dell, som har 5% AI-eksponering eller sådan noget på deres omsætning. Men alligevel bare det, at man kan se det vokse til 10 eller 15% af deres omsætning, altså sådan, at der kommer vækst ind i sådan en gammel virksomhed, der bare bliver ligesom bare glemt af markedet. Så måske der er nogle muligheder derude, hvis man kan se nogle af de her virksomheder, som virkelig får gang i hjulene af måske af AI, eller af hvad der nu kan komme, eller hvad der sker i verden, at der er noget at hente.
Generel industriel vækst, altså du ved, jeg opgav IBM for 3 år, altså for 3 år siden opgav IBM, det havde den jo for 5 år siden, de har, sammen med Watson har det jo været nogle af de stærkeste på AI, så det var jo en af mine første AI-investeringer, der lige et par år for tidligt, og opgav dem ikke, men nu begynder de jo. Altså, de begynder at se AI, og de begynder at se generelle investeringer egentlig, ikke? Og som du selv nævner, altså nogle af dem, der leverer chip ind i industrien, de har jo været forfærdelige og har den her lave prissætning. Og det er jo netop, det er jo ligesom at have en industrivirksomhed, der leverer plastikrør. Der er ikke den store videnskab bagved. Når industrien ikke bestiller noget, der nedbringer lagerne, så er det jo forfærdelige resultater. Når det begynder at bumme op igen, så ser du en eksplosiv stigning i indtjeningsevnen. Og dem ligger der jo helt sikkert også nogle af inde i tech-sektoren, du ved, som er gået lidt i glemmebogen, som har den der, du ved, PE10-12 prissætning af samme årsag. Ikke? Men det er jo så også nogle, hvor man ligesom siger, man kan jo ikke ligge på den langt strukturel vækst, fordi de kommer til at bare svinge mere, end at kunne køre den der lange kurve. Men altså, nu sidder jeg her og snakker om industri. Du kan jo lege med at finde dem over i tech-delen, fordi de vil jo have nøjagtigt den samme effekt for, at jeg er ret i mine antagelser om, at økonomien der bliver bedre, og industrien virkelig begynder at bulle afsted. Så ligger der jo nogle kæmpe indtjeningsvækstforventninger, der skal indbygges i nogle af de her billige aktier, også derovre.
Fuldstændig. Hvis man lige ser på indeksniveau og tager det derop, Som du selv sagde, så har vi jo kørt op i rigtig lang tid og så videre, og der begynder at være snak om, at det nu, vi skal have en korrektion og sådan nogle ting. Hvad tænker du vil få markedet, hvad er det for nogle nyheder, man skal kigge efter for at vide, om markedet kommer til at lave en korrektion her i løbet af sommeren? Hvad vil få markedet til at sende, eller hvad vil sende markedet ned?
Jamen du ved, hvis bare vægten kan tage over for de der renteforventninger, ikke? Altså du ved, det er jo, når vi, hvis vi får lagt en rentesænkning i graven, altså du ved, hvis den virkelig bliver lagt i graven i indeværende år, ikke? Så skal vi have en korrektion. Altså også selvom væksten overrasker, ikke? Men det tror jeg simpelthen ikke på, at vi gør. Så er det jo, at så jeg tror sådan set, at risikoen den ligger mere på vækstsiden. Altså du ved, der er vi jo delvis lidt beskyttet af, så skal renterne jo muligvis også ned, ikke? Altså du ved, så jeg ligger og siger, at den korrektion, ja, det er for lang tid siden, at vi har haft en 10% korrektion, og vi skal have en om året, så den kommer. Men jeg er sgu ikke, altså, når jeg så sidder og kigger på, jeg kan sgu ikke se, hvad der skal starte. Altså, du ved, det er jo noget, der, det tyder jo også på, at den måske ikke kommer. Altså, fordi vi er sgu et udmærket sted. Altså, væksten er begyndt at genaccelerere, ikke? Altså, du ved, 24 bliver mindre problem. Bliver meget mindre problemfyldt, end vi ikke har troet for et stykke tid siden, ikke? Så kan vi begynde at diskutere om problemerne i 25, ligesom vi gjorde i 22, i 23, ligesom vi gjorde i 23, i 24. Men jamen altså, hvis jeg skal tro på noget, der får markedet til at korrigere, det er, at volatiliteten, alle har solgt volatilitet fra, det er jo bare et fancy ord for det der med, at alle har været ude at sælge optioner fra, der gør, at man kan få en skide god præmie for ikke at for når der er så lav volatilitet, ikke? Og det tror jeg sådan set, det kan blive et problem ind, når vi går ind i præsidentdelen der, hvor markedet normalt bliver volatil. Det kunne godt være det, der alene fik markedet til at korrigere, men en 10% korrektion, altså, jeg ved, den skal snart komme, og den skal bare komme som 7 af natten.
Michael, så næste spørgsmål, som er sådan lidt hypotetisk, det er, hvis nu den 10% korrektion bliver til en regulær nedtur, hvad er det så, der gør det? Altså, hvad er det så, der lige pludselig kommer ind fra højre, der gør det?
Jamen, det skal jo være noget geopolitik, ikke? Altså, det skal jo virkelig være, at vi får en reacceleration af inflation på noget geopolitik. Ellers så er vi jo et godt sted. Altså, hey, jungs, vi kan godt diskutere, om inflationen er meget på 2 eller 3, ikke? Og sådan nogle ting, og det har nogle implikationer på den lange rente og sådan noget, lidt på værdisætning. Men vi er jo begyndt at genaccelerere vores økonomier, ikke? Og vi kommer fra et ultralavt sted i Kina, et ultralavt sted i Europa, ikke? Du ved, det kan næsten ikke blive værre, altså, hvis der bare kommer lidt bedre på der. Så vi ligger jo et relativt godt sted. Så du ved, der er jo kun én ting, der skaber kæmpe store korrektioner, ikke? Og det er jo recession. Og ja, det skal virkelig komme udefra. Altså du ved, og det er jo det skidte svar, det kan det selvfølgelig godt komme, men hvis vi investerede efter det der kom ud fra altid i vores liv, ikke, så skulle vi jo aldrig stå ud af sengen. Altså, så jeg er svært ved at se, hvad der skal få markedet til at lave en bærekorrektion, som er 20%. En 10% korrektion, det er gammel nok og arbejde nok til, at den kan bare komme som 20 i natten, og vi opdager ikke engang, hvorfor. Vi får måske svært ved at forklare, hvorfor, og den er lynhurtigt over. Ikke? Altså, det, vi ved, at der skal være en af dem om året, ikke? Cirka i gennemsnit. Og det er satme lang tid, vi har haft en. Ikke? Så du,
det er bare Teslaen ud i overhalingsbanen, og så derudad.
Ja, ja. Ja, det er min vurdering. Ikke? Altså, du ved. Men ud i overhalingsbanen, og måske begynde at overveje, om det er lidt nogle andre ting, du ved, du skal køre ned derude i overhalingsbanen.
Nu siger du andre ting. Kan vi ikke lige her til sidst, det kunne være sjovt, har du fundet nogle lidt mindre, lidt spændende aktier, lidt sektorer, et eller andet sådan, hvor du kan sådan tease for, at det er ikke noget, du nødvendigvis har købt, men at du sådan siger, at det er spændende. Du plejer jo nogle gange at finde nogle af de her lidt mindre selskaber, som du begynder at holde øje med. Det er jo altid rart at blive inspireret og få lidt inspiration til den slags. Har du noget, sådan, som du lige sådan vil tease for her i programmet?
Nej,
det var meget dybt. Det var lidt uoriginalt, lidt kedeligt.
Manden, der har købt industri. Jeg har købt Siemens. Ja.
Han har bare købt en rulletrappe. Han har bare købt en lille tyskelgruppe, der bare kører op og ned på første sal hjemme på matriklen.
Jeg tror lige, I skal læse op på Siemens, og hvad de er inden for industriautomatisering. Nej, men ja, og det er det, der er mit problem. Altså, det er jo, altså, de mere spændende ting, dem kan jeg jo finde sammen masser over i tech og alle mulige spændende teknologisteder, ikke? Men her, der er det jo bare, altså... Og for ligesom at prøve at forklare det, så fik jeg et spørgsmål, jeg troede, Movia eller sådan et eller andet. Sådan en tysk industriaktie, der koster PE9 eller sådan noget, og den laver plastikfittings ind i et eller andet, ikke? Altså, du ved... Dem er der 100 af i Tyskland eller sådan et eller andet, ikke? Og nu har vi ret i det her, jamen så er det jo bare en, der lige pludselig bare begynder at tjene kassen, for den har jo ingen sådan strukturel vækst, den har ingenting, den kører bare sammen med industrien, ikke? Og faktum er, at det er bare et segment, du ved, som jeg ikke har kigget ret meget på. Der er sikkert masser af dem, men Og de der, der er simpelthen for langt imellem til, at jeg skal bruge de her. Så nej, det er der ikke. Jeg tror, at man med god gang skov er den eneste, som jeg sådan har nævnt, men det synes jeg også, fordi det er en langsigtet strukturel vinder om PE 12 osv. Men prøv at finde nogle industriaktier, der koster de her PE 10-11, som markedet har hævet igennem lang tid. Du kan ikke rigtig finde nogen sådan, hvad fanden laver de egentlig, der er spændende, ikke? Altså, du ved, det er jo sådan nogen, der kommer til at køre op på det her, ikke? Altså, du ved, men jeg er rigtig dårlig til at finde dem.
Faktisk, Michael, det her, jeg synes, det var det, egentlig sådan, dit, når man hører hele din sådan tilgang lige nu, det du investerer i med tech-briller på, så synes jeg, det hænger rigtig godt sammen. Altså, fordi når vi snakker AI, så handler det jo om robotisering og automatisering. Og der er Siemens, altså samarbejder med Nvidia, og er en af dem, der virkelig, virkelig kommer til at levere det der univers. Og din plastikfabrik til PE9, altså de er lige klar til at installere sådan en eller anden dims. Altså de har det, der skal til, og så kan de automatisere. Så jeg tror egentlig, altså jeg tror godt, at det giver mening i hvert fald også i en tech-verden. Det der, at der er de her optionaliteter i alle de her virksomheder derude.
Ja, jamen altså, vi skal huske på, at på et tidspunkt, så skal vi jo til at diskutere AI-bølgen på at hvor meget mere effektivt vi bliver alle mulige andre steder. Mm. Det gør vi jo også i industrien, ikke? Og Siemens er altså sammen med Rockwell for USA, ikke? Altså, de er bare... Og hvorfor er de så ikke sten mere? For nu har vi hørt om, at al produktion skal flyttes hjem, det skal automatiseres og det der. Det er jo fordi, at Siemens er to ting, ikke? De lever jo af virksomhedernes investeringer i en industri, som har skåret næsten alle deres investeringer væk, og så lever de godt af at vokse meget inden for automatiseringssegmentet, ikke? Men de to ting har jo bare trukket hinanden, den ene op og den anden ned. Hvis den anden kommer med, ikke? Then you haven't seen anything yet. Altså det nej, og det skal heller ikke, det er heller ikke billig Siemens, altså du ved, men det er, altså skal man have noget industri og gerne vil være med på det AI-bølge, sekulære trends og sådan nogle ting, der, så er det, og gerne lidt på Europa, vi flytter jo penge ind i Europa nu, hvilket jeg har lidt svært ved at forstå, men de bliver flyttet derind, ikke? Så lander der måske også bare alene nogle penge af den grund. Så ja, det er altså en aktie, hvis man skal have noget industri, og tænker, at jeg stadigvæk godt vil være lidt mastro og have lidt teknologi i sig, ikke? Så at sige, men det er altså et ret godt bud.
Fedt, Michael. Så fik vi også en aktieanbefaling. Ikke sådan en lille fræk en, men måske en stor, stor en.
En stor tyk. En stor tyk.
En stor tyk fræk dreng. Så, tysk dreng. Michael, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med lige på, og hårde kontante spørgsmål, som du padlede mega godt rundt i, og tak for et godt overblik. Jeg synes virkelig, der var nogle spændende ting at tage med omkring, hvordan man skal tænke strategisk nu her næste kvartal. Så tusind tak igen, og jeg håber, vi må have dig med en anden gang.
Det var så altid en fornøjelse, og jeg synes også, at jeg undgik at rygkrogle alt for meget. Paddelen fra mig, det synes jeg faktisk ikke er okay.
Hey. Tak for det, Michael.